käsi käes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga, mis on omale väetimale lapsele. Ja täna minuga koos siin Pereraadio stuudios on Jaana Rosin, mina olen Eha Lobjakas ja me tahamegi täna arutleda teemal, et kuidas üks Kristuse leidnud väike laps Kristuses, kes võib küll olla oma pikkuselt päris pikk ja aastatelt ka päris, mitte esimeses nooruses, aga kuidas inimene, kes leiab Kristuse, saab väikeseks, väikeseks Jumala lapseks, hakkab siis kasvama Kristusesse, hakkab selles suhtes kasvama ja kuidas me peaksime suhtuma nendesse, kes on alles väikesed lapsed ja kuidas olla tänulik selle eest, kuidas Jumal meid kasvatab, et me tõesti saame ikka rohkem temaga tuttavaks ja ikka rohkem õpime nägema seda, mida temal on anda ja milline tema on. Ja see meie pealkiri pärit siis täna esimese Korintuse kirjast ja 13. peatükist. Seda peatükki sageli nimetatakse ka armastuse ülemlauluks, aga siin on ka sellised sõnad ja ma praegu loen siis alates 11. salmist. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps. Ma mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetimale lapsele. Ja 12 salm ütleb, sest nüüd me näeme nagu peeglist tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse. Nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ja siin mõte siis sellest, et sõltumata meie vanuses, sõltumata sellest, kus me tuleme, kus me oleme kasvanud, oma suhtes Jumalaga me oleme kõigepealt väetid lapsed. Ja väetid lapsed just selles mõttes, et meil võib olla üsna palju teadmisi, sest ma usun, et isegi need haritud inimesed siin maailmas, kes Jumalat üldse ei tunne, nendel on piibli kohta ja vaimulike asjade kohta ka üpris palju teadmisi. Aga meie võime ka kasvada olukorras või sellises keskkonnas, kus meil on hästi palju teadmisi piibli kohta, Jumala kohta, aga ühel hetkel toimub see Jumala lapseks saamine. See, et meie saame aru, et see on tõesti meie isa ja sellel hetkel me kõik oleme tema ees, need samad väetid lapsed ja me peame hakkama oma kasvamist kasvama. Ja ma usun, et see käib ka nende inimeste kohta, kellel on olnud õnn oma elus kasvada. Kristlikus perekonnas meie Jaanaga mõlemad ei ole seda õnne tunnud. Küll aga on Jumal meid siin juba suurest peast kätte saanud ja me oleme tema lapsed. Aga isegi siis, kui me tuleme kristlikust õhkonnast, mis on tegelikult ju suur eelis inimesele, kes suhteliselt jumalatus maailmas elab, isegi siis kuskil peab toimuma see hetk, kus see vanemate usk ja vanemate suhe Jumalaga saab meie enda suhteks Jumalaga. Ja ma ei taha kuidagi moodi kõrvale jätta siin neid kogemusi, mida väike laps teeb oma Jumalaga, aga kui me ikkagi kasvame, siis me saame temast teistsuguse pildi. Meie kogemus muutub, meie pilt Jumalast muutub, meie arusaamad muutuvad ja meie suhe muutub. Ja me võimegi võrrelda seda, kuidas laps mõnda asja tajub, sellega, kuidas suur inimene tajub ja need asjad on ju väga palju, siiski üksteisest erinevad.
Kui me siin enne saate salvestamist juttu rääkisime, siis mul tuli just meelde üks kogemus, kui ma olin hästi noor kristlane, ma olin hästi vähe aega veel kirikus olnud ja ma mäletan, et Eha korraldas mingit luulekava ja mina sain ka siis kohe ühe luuletuse lugeda või oli seal mitu. Ma arvan, et oli üks, meid oli ikka palju noori sellel ajal. Ja noh, ma ikkagi hullult, noh, ikka pabistasin, sest sellel ajal oli kombeks, et võimalusel ikkagi inimene luges peas seda luuletust seal kirikus teiste ees. Ja ma olin mures ja ma nii mäletan, kui Eha ütles, et ei, aga ära muretse, et usalda Jumalat ja anna kõik tema kätte. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et tore küll, et ma saan aru küll, et tuleb Jumalat usaldada ja anda kõik temale üle, aga et kuidas see teostada, see oli tegelikult minu jaoks täitsa selline omaette küsimus. Et selleks, et aru saada, kuidas see Jumala usaldamine tegelikult käib ja kuidas asjade üleandmine talle käib, et selleks läks ikka päris tükk aega. Ja mulle osalt öelda väga meeldib see, et piibel julgustab meid saama täiskasvanuteks usus. Just nimelt täiskasvama, sest lapsed on toredad ja siin mõni aeg tagasi käisime just Viljaril ja Siiril küras eha lastel ja neil on kaks väga toredat last ja nad on tõeliselt armsad, eriti see väiksem laps. Kadi, kes on praegu kohe eriti nunnu ja tore, aga üks teema on, kui sa tahad nendega mingit tõsisemat juttu rääkida, ma mõtlen mitte seda, et paneme asjad kokku, eks ju. Kui sa tahaksid temaga mõne asja üle arutleda nagu sellisel sinu enda tasemel, nii et sina saaksid midagi ja tema saaks midagi, siis see ei ole võimalik, sest et tema ei saa veel aru lihtsalt nendest asjadest. See ei ole nende viga ega nende süü ega mitte midagi ei ole halvasti. Lihtsalt miks ma seda räägin on see, et meie isa tahab ka, et me ikkagi kasvaksime suureks. Kui me oleme terved ja meil pea töötab nii enam vähem normaalselt, siis ta eeldab, et me saame täiskasvanuks, sest et täiskasvanuga sa saad ikkagi arutada asju, mida lapsega ei saa ja lapsega ei peagi saama, eks ju. Et mulle meeldib, kui kas või Heebra kirjas, eks ju, öeldakse siin viiendas peatükis, et teie, kes ajapoolest peaksid olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetatakse Jumala sõna esimesi algeid ja olete saanud nende aruliseks, kellele läheb tarvis piima, aga mitte tahtket rooga, et Jumal tahaks meile avada palju rohkem asju kui see piim ja mitte sellepärast, et see piim oleks halb. Aga ma arvan, et täiskasvuna ei saa ainult piimast elada nii nagu elab vastsündinud laps, kes tõesti tarvitab oma toiduks ikka kuid ja kuid ainult tema piima. Ja selles mõttes, miks see on tore, mulle meeldib, et Jumal tahab meie asju arutada ja ta tahab meile rääkida endast ja ta tahab ennast näidata ja näidata ennast nende tahkude pealt ka, kus laps nagu ei oskaks seda hinnata või ta ei saaks sellest aru. Selles suhtes on tore, et piibel innustab meid saama täiskasvanuks, ka vaimulikus mõttes.
See sama Heebra kirja viienda peatüki tekst ütleb edasi, et sest iga üks, kes veel tarvitab piima, ei saa õigesti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealiste jaoks on tahkeroog, nende jaoks, kelle te meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Ja see õiguse sõnast aru saamine, mina just teile puutusin ka jälle sellega kokku, et kui raske on inimestel väga sageli ja ka kristastel sellest õiguse sõnast aru saada just sellest, et Jumal teeb meid õigeks. Ja see, et Jumal teeb meid õigeks, ei tähenda, et Jumal näeb meid õigetena, kui meie samal ajal teeme pattu, vaid et ta kustutab ära meie mineviku, kui meie seda kahetseme, kui me nende asjadega Jumale ette tuleme ja ta tahab meie elus niivisi osaline olla, et meie seda mineviku ei kordaks, et me ei talluks ühe koha peal, vaid et me kogeksime, et Jumal saab selle õiguse oma kohal oleku läbi meis ellu viia ja see on nii kurb, et me kaldume kahte äärmusse, et ühelt poolt me püüame oma tegudega kuidagi moodi ennast õigeks teha ja tõestada, et meie oleme õiged mingite tegude tõttu, mida me oleme teinud ja teiselt poolt me püüame siis sellist pilti luua Jumalast ja tema käsust ja tema õigusest, et ükskõik, mida me teeme, meid kaetakse Kristuse õigusega ja selle kaudu me tegelikult teeme Jumala valetajaks. Et Jumal hakkab ütlema asjade kohta, mis on mustad, et need on valged, aga ta ei tee ju seda, vaid ta muudabki valgeks. Musta muudab valgeks meie musta südame tunnistuse, kui me sellega tema ette tuleme, ta muudab selle valgeks. Ja seda on nii kummaline jälgida, et inimesed, kes eapoolest peaksid olema õpetajad, nagu siin on öeldud, ei suuda seda eristada ja ei suuda mõelda, et see, mida Jumal oma sõnas on ütelnud, see tõesti töötab. Ühe inimese elus, kes tuleb alandlikuna Jumala ette ja ütleb, et issand õpeta mind sinuga käima, issand õpeta mind oma tahtest lahti ütlema ja sinu tahtest käima ja et see muutus inimese sees tõesti toimub. Kui me niimoodi samhaaval astume ja loomulikult meie ei saa ju kõigest oma patust aru kohe ja Jumal peab selle meile lahti tegema. Me ei saa ka sellest aru, kuidas moodi ennast Jumalale üle anda, nii nagu sa seda oma alguse kogemust tunnistasid, aga Jumal ütleb, et see käib niimoodi ja minul oli hästi vapustav kogemus tööjuures just eelmise nädala lõpus. Täiesti esmapilgul aru saamatu asi. Mul oli üks blanket, noh, blankett on selline asi, kõik me teame, kus teatud read on ette kirjutatud ja inimene peab selle blanketi täitma. Mina võtsin oma tintelpenni kätte ja täitsin selle blanketi ära. Aga mul paluti, et ma sinna blanketi tagumise poole peale kopeeriksin kaks dokumenti. Ja ma palusin meie sekretäril seda kopeerida. Ja kui see paber nüüd sealt koopiamasinast välja tuli, siis ühel pool pidid olema nüüd koopiad kahest dokumentist ja teisel pool oli see minu täidetud blanket, sest teise poole peale ta ei kopeerinud mitte midagi. See pidi välja tulema sealt masinast sellisele nagu see sinna sisse läks. Ja kui ma vaatasin seda blanketti, mida ma olin isiklikult oma käega täitnud, siis see blankett oli täiesti tühi, nii nagu mitte keegi ei oleks seda täitnud. Ja ma sõna otseses mõttes jõllitasin seda blanketti ja küsisin sekretäri käest, kus sa minu blanketti panid. Minu täidetud blanketti. Ja ise mõtlesin, et aga kuidas moodi see sekretär sai minu täidetud blanketist äkki tühja blanketti. Ja ma tükk aega juurdlesin ja ma ei saanud aru ja ma mõtlesin, et noh, see on täiesti aru saamatu. Ma panen ühe asja koopiamasinasse ja sealt tuleb välja tühi blankett. Ja kui me olime tükk aega mõtelnud ja juurelnud, et kuidas see sai ikkagi toimuda, sest ma tahtsin aru saada, mis siin praegu toimus. Siis me jõudsime selle järelduseni, et see tintelpenn, mida ma kasutasin kirjutamiseks, see on seda sorti tintelpenn, mida saab selle sama tintelpenni teises otsas oleva kustutajaga kustutada. Ja kui me nüüd lasime selle läbi koopiamasina, siis koopiamasinal ilmselt olid samast materjalist rullid, mille vahel see paber läbi tuli ja ta lihtsalt kustutas selle blanketi tühjaks. Nii nagu sinna ei oleks mitte midagi peale kirjutatud, sest väga hoolikal vaatamisel me nägime seda tintelpenni jälge seal, aga kõik oli tühi. Ja siis ma mõtlesin, et see on tegelikult sama, mida Jumal meiega teeb. Ta mitte ei katta kuidagi moodi kinni, et see kiri on seal all. Kui meie ennast anname Jumala kätte, siis tuleb sealt see tühi blanket välja, see tähendab, et tema tühistab kuradi teod. Nii nagu ütleb esimese Johannese kiri, ta kustutab minu elust need teod ära. Ma ei taha enam niimoodi teha. Ja ma usun, et kõik kristlased, kes tänagi raadiote juures on, me ju tajume, kuidas me enam teatud asju teha ei taha. Mõne teise asjaga me pusime ja me ei lase sellest lahti. Ja kui me ei lase sellest lahti, ei saa Jumal seda meie südamest ka ära kustutada. Ja kui meie temaga ei käi, siis see tuleb sinna tagasi, kahjuks tuleb tagasi sinna, kus see oli ära kustutatud. Aga kui meie Jumalaga käime, siis Jumal hoiab selle kustutatuna ja Heebrea kiri räägib sellest just kui küpse kristlase kogemusest, sest siin on öeldud ju seda ka, et täisealiste jaoks on tahke roog ja täisealised on need, kelle te meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Ja vilumuse me omandame ju siis, kui me midagi harjutame. Mitte keegi meist ei ole lihtsalt vilunud. Sünnisimegi vilununa. Me võime öelda, et meil on sünnipäraselt mingid omadused või anded, aga me keegi ei sünni vilununa. Ja see tähendab, et meie peame harjutama Jumalaga käimist, Jumalas kasvamist, temasse jäämist ja siis tekib vilumus vahet teha hea ja kurja vahel.
See on sama nagu lastega. Minul jällegi praegu ei ole väikseid lapsi, aga kui ma mõtlen Viljari ja Siiri laste peale ja ma mõtlen, millise innuga nad tahavad teha mingeid asju. Tegelikult nad ju tahavad kogu aeg edasi. Kui laps areneb normaalselt, siis ta tahab järjest uusi asju teha. Ta tahab õppida neid asju, mida ta ei oska veel. Ja see on kummaline, kui sa vahest näed kristlast ühte Jumala last, kellel nagu puudub huvi kasvada. Noh, tulin kirikusse ja nüüd ongi kõik. See on küll hästi naljakas ja selles mõttes ikkagi, Jumal tahaks küll, et me ikkagi kasvaksime ja õpiksime järjest juurde asju. Kui sa rääksid sellest Kristuse õigusega katmisest, mul tuli meelde lihtsalt üks näide, mida üks kirjanik on toonud, et mõnikord on meie see käsitlus sellest õigusega katmisest selline, et nii nagu keegi paneks selga ühest kallist looma nahast tehtud kasuka, näiteks leopardi nahast kasuka, ja me kujutame ette, et see Kristuse õigus on nagu kasuks, et see katab kinni kõik selle mustuse, et me saame kasuka panna ka mustade riiete peal. Aga see ei ole piibli õpetus. Piibel räägib, et Jumal võtab kõigevalt meie mustad riided ära ja siis ta paneb meile puhtad riided selga. Ja see näide tegelikult rääkis sellest, et mida Jumal tahab teha on see, et meil ei ole enam mitte see kasukas seljas, mida saab ära võtta ja peale panna, vaid nii nagu loom ei saa endalt kasukat lihtsalt ära heita, vaata. See on temale loomupärane, eks ju kanda sellist kasukat, ta sünnibki niimoodi. Ja tegelikult see on see, mida Jumal tahab meie sest teha, et meil oleks loomupärane see tema õigus, ehk siis elada temaga koos ja tema selles õiguses, mitte vahetada kogu aeg riideid, nagu me tihti peale teeme, eks ju. Aga see on jälle üks asi, mis käib selle kasvamisega kaasas.
Jah, ja mida ei olegi võimalik teoreetiliselt väga hästi seletada.
Jaa, aga isegi kui sa suudad seda seletada, siis selleks, et aru saada, pead sa seda ikkagi isiklikult kogema. Nii kaua, kuni me ei ole ühte asja isiklikult kogenud, nii kaua me tegelikult ei tea, mida see tähendab. Kuna mina olen õppinud fotograafiks ammu vene ajal, siis sellel ajal elas üks väga hea fototeoreetik. Ta on andnud välja palju raamatud ja ta oli tõeliselt põhjalik ja ta väga, väga hästi tundis seda ala. Tema teadmised olid tohutud. Aga kui ma ta pilte vaatasin, ta pildistas ka. Aga ma ütleks, et tema pildid ei avaldanud sugugi nii suurt muljet mulle näiteks, kui need tema raamatud, mis ta on välja andnud, mis on tõeliselt head õpikud. Ma arvan veel tänapäevalgi, kes viitsi mingi sellise vanaaegse fotograafiaga tegelda. Paljud põhimõtted ju kehtivad tänapäevalgi. Nii et ma arvan, et nii kaua, kuni me oma kätt valgeks ei tee, nagu öeldakse, nii kaua ei ole nendel meie teadmistel ka mingit praktilist väärtust. Ja nii kaua, kuni me teame, mis on õige, kui me räägime lastest, siis nii kaua, kuni me küll teame, mis on õige, aga me ei proovi, kuidas see tegelikuses käib, nii kaua me ei ole tegelikult mitte midagi veel õppinudki. Sest et nagu sa juba alustasid, et ega teadmised ei tee meist kristlasi. Inimesed teavad paljusid asju, aga see ei muuda seda, kes nad on. Teadmised hakkavad meid muutma siis, kui me lubame neil ennast muuta.
Me teame näiteks seda ka, et kunstiajalooga kokku puutudes iga üks kuuleb seda, et vanemast kunstist 75% on biibliaineline. Vanemast kunstist. Mm-hmm. Ja see tähendab, et iga kunsti teadlane või isegi kunsti huviline, kes tahab mõista natukene sügavamalt, mis selle pildi taga on, ta peab uurima piiblit, mm-hmm. ta peab neid lugusid lugema, aga see ei tähenda, et kõik kunsti teadlased on sügavad kristlased. Me võime selle teadmise sealt võtle öelda, et kunstnik maalis selle pärast, et võt see lugu oli piiblis, mm-hmm. aga me võime kõrvale jätta selle, et vana kunstnik oligi kristlane, et tema maalis seda selle pärast, et tema tajus seda, mis piiblis oli ja tal oli oma suhe jumalaga. Nii et see on üks selline hea näide.
Muusika samamoodi, eks ju?
Jah, täpselt samamoodi.
See muusikaline pool, et vast ma kuulan klassikaraadiot ja vahel ma olen nii hämmingus kui toimetajad, kes kannavad ülemõnda vaimuliku muusikakontserti, mitte et seda kantaks kirikust või midagi, aga ütleme, et seda esitab küll ilmalik koor, aga näiteks kas või Matteuse passioon või mingi selline asi ja kui seda viimati kanti üle minu teada, ma arvan, et see oli Matteuse, mitte Johannese, siis ma olin täiesti hämmingus, et saate toimetaja tegelikult rääkis seda kanti küll üle Jaani kirikust ja räägiti ka Jaani kiriku õpetajaga. Ma isegi ei mäleta kellega neist, aga ta esitas talle niisuguseid küsimusi, et ma lihtsalt imestasin, et see vaimulik, kes talle vastas, suutis jääda nii rahulikuks ja rääkida ära, et mis seal tagasis on. Ja siis ma mõtlesin jälle, et inimesed just kui tegelevad mingi asjaga, aga nad nagu ei süvene ja kuna see on temale võõras, siis see ei muuda teda. Ja sellepärast mina, kes ma olen sükkene hull muusikaarmastaja, siis vaata vahest öeldakse, et muusika muudab maailma. Mulle tundub, et muusika ei muuda maailma. Paljud inimesed kuulavad Arvo Pärdi vaimulike teoseid ja ma ei tea, kui palju siit see vaimulikult muudab või puudutab. Et selles suhtes ma olen ka veendunud, et paljalt teadmised meid ei muuda ja kui me tuleme üle kristluse juurde tagasi, siis teadmised kristlusest ei muuda meid. Muuta saab meid ainult Jumal. Ja kui me teda ei luba oma ellu, siis mingid muutusi meil ei ole mõtet oodata, vähemalt mitte kristlikke muutusi. Selle sõna kõige õigemas ja sügavamas tähenduses.
Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates laulavad siis Kristi ja Kätlin.
Sa täna, kui tunned end nõrvana veel, kui tajud, et ootustki pole, siis tea, et tugevaim sõber on sul, kel midagi rasket ei ole. kui esimest sammuded ise, kui esiteks astuda juurde ja palud, et tema siin viiks. Kui rada on raske ja pime ja nöö, sa üksinda minna ei julge. Üks sõber on sul, kel tuntud on tee, kel sinugi rada on selge. Kui esimest sammuded ise, kui esiteks astuda juurde ja palud, et tema sind viis. Nüüd tahe saab kindlaks ja tõsiseks soov, et püüda ja sihile jõuda. Su sõber on valmis, et sinuga koos su paadis sul aidata sõuda. Kui esimest sammuded ise, kui esiteks astuda juurde ja palud, et tema sind viiks. Pea saabub su sõber nii tugev ja hea ning toob sulle võidu ja krooni. Kui jagasid vaeva ja risti, siis pead ta kõrval ka jagama trooni. Kui esimest sammuded ise, kui esiteks astuda juurde ja palud, et tema sind viiks. Kui esimest sammuded ise, kui esiteks astuda juurde ja palud, et tema sind viiks.
Eetris on saade sarjast Käsi käes täna pealkirjaga, mis on omale väetimale lapsele. Ja sellel teemal täna siis siin Pereraadio stuudios arutlemas ja tunnistust jagamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Kui me nüüd räägime kasvamisest Kristuses, siis see on nii huvitav, et ühelt poolt pühakiri julgustab meid kasvama Kristusesse ja me võtame siin pärast veel mõned tekstid, kus sellest räägitakse ja proovime siin oma kogemus juurde panna, aga teiselt poolt ütleb Kristus jälle, et saage nagu lapsukesed. See on nagu kahte pidi ja kui meie tänane pealkiri on just see, et mis on omane väetimale lapsele ja see kontekst, kust ma selle praegu välja tõmbasin, ütleb, et me jätame maha selle, mis on omane väetimale lapsele. Ometi on mingid asjad, mida Jumal ei taha, et me maha jätaksime. Ja ma mõtlen, et võibolla üks asi on see lapse selline siirus ja avatus ja võimetus keerutada.
Ja ka see, et kui sulle öeldakse, et asjad on nii, et sa ei sea seda kahtluse alla. Sest teatud piirini on ju nii, et teatud vanuseni on ikkagi vanema sõna nagu autoriteet. Ja sa ei sea seda kahtluse alla. Mul lihtsalt tuli meelde üks juhus, kui ma kunagi sõitsin trollis ja seal oli see nii väike laste ja laps rääkis oma vanaemale, et nendel oli olnud liiklusõpetuse tund lasteaias ja ta rääkis täiesti selgelt, et ja punase tulega ei tohi üle minna. Ja see oli tema jaoks nagu noh, kõik, jah, jaamen. Seal ei olnud enam mingit ruumi arutlusele, et noh, et aga, et kui autosid ikka üldse ei ole, et siseki ikka tohiks, saad aru. Ja ma arvan, et see on see, mida Jumal ootab, et kui tema sõna ütleb nii, siis me ei hakka küsima, aga äkki Jumal täna mõtleb teistmoodi.
Ja või äkki on seal mingisugune konks või äkki on seal mingisugune ülekantud tähendus. Mina uurisin ühte vana allikat, ma arvan, et see oli küll 19. sajandil inimesed kirjutanud ja juurenud asjad üle, kus üks ka piibli tundja ja jumala tundja mees ütles nii ilusti, et meil tuleb piiblit sõna sõnalt võtta nii kaua, kui seal ei ole ilmselt tunnuseid sellest, et tegemist on mingisuguse sümboolse keelega.
Mm-hmm.
Kui seal ei ole mingisuguseid tähendamissõna tunnuseid või mingisuguse muu mõistujutu tunnuseid tähendamissõna ongi mõistujut, siis meid tuleb võtta sõna sõnalt. Ja ma mäletan, kui minu lapsed olid väiksed ja ma arvan, et see on kõikide lastele ühine, absoluutselt ühine, et üks põhiprobleem oli selles, et kui ma olin neile midagi lubanud ja ma üritasin mitte tühja lubadusi anda, aga vahete vahel ikka elus tuleb niimoodi ette, et sa miski pärast ei saa neid asju täita, siis oli tõeline skandaal. Ema sa ju lubasid. Ja seda võeti nii absoluutselt 100%-lise tõena, et ema oli seda ütelnud ja kuidas, mis mõttes seda ei ole nüüd. Ja mul andis ikkagi väga seletada seda, et ma hetkel ei saanud. Ikkagi olid teadud põhjused ja nii hea on siis teada, et Jumala tõotus, et kõik see, mida ta on tõotanud, see on jah ja aamen. Mitte kunagi ei ole Jumala selliseid variante, kus tema ütleb, et ma ei saa sulle seda teha. Mul lihtsalt ei tule välja või veel midagi. Tal ei tule mitte midagi ette. Tal tuleb ette ainult see, et meie ei usu seda, mida ta ütleb. Ja siin Max Lucado on ütelnud sellise toreda mõtte, et kui meil on mingisugune olukord või probleem, siis kõigepealt me peame selle sõnastama. Pool lahendust on see, et sa sõnastad ära, mis sul tegelikult viga on või mida sa tegelikult tahad või mis sul tegelikult puudu on. Ja laps ütleb selle üldiselt otse välja, oma laste asjad, eks ju. Järgmine asi on see, et mine sellega Jeesus ette. Ja kolmas asi on tee seda, mida ta ütleb. Need kolm punkti ja minu mõelest on sellised vapustavalt kerged punktid, aga kui sageli meie ei tee seda, et me võime küll isegi probleemi sõnastada, ja minna sellega Jumale ette, aga kui sageli me siiski valime mitte teha seda, mida ta ütleb. Ja selle tõttu me ei koge ka lahendust. Ja see Max Lucado on ütelnud, et mine ja tee seda ükskõik, kui hullumeelne see sulle tundub. Kui sa oled veendunud, et see on Jumala juhtimine, kui sa oled veendunud, et siis mine tee seda.
Mul lihtsalt tuli selline... Meile pilt nagu ette just, et tõesti, kui lapsel on mingi probleem ja kui ta usaldab oma vanemaid, siis see esimene asi on, eks ju, ta tuleb ema või isa juurde, ütleb, kuule, mul on see. Ja üldjuhul on nii, et kui vanem pakub talle lahenduse, siis ta ka aksepteerib seda. Siis ma lihtsalt mõtlesin seda, kui tore tegelikult, et ma arvan, et just see on see, mida Jeesus pidas silmas, kui ta ütles, et saage kui lapsukesed, et ka meie, kui meil on mingi asi, jookseme isa ette. Lähme isa juurde, sest tegelikult no me teame ju kristlastena, et ega ei ole neid häid lahendusi meil inimestena, ei ole. Me võime arvata küll, mis meile on hea, aga sageli on nii, et me saame selle hea kätte, mis me oleme arvanud. Ja siis selgub, et tegelikult nagu Johannes ütleb ilmutusraamatus, et see sai kibedaks, kui see mu kõhtu jõudis. Nii on ka meiega, aga nii nagu laps ei pane küsimuse alla, et kui isa ütles nii, siis see on nii, või kui ema ütles nii, siis see on nii, et ma aksepteerin seda. Kui palju suurem on meie isa taevas. Kui palju rohkem ta teab ja rääkimata sellest, kui palju rohkem ta suudab. See on küll see asi, mida me peaksime jätma endasse või isegi me peaksime seda ilmselt endas kasvatama sellepärast, et meil tihti peale ei ole seda, sest me arvame, et me oleme ise tublimad. Et kui meil midagi on, mis iganes see ka ei ole ja ükskõik kui väike asi see meile ei tundu, lähme Jumala ette ja ütleme isa, palun. Räägi mulle, sest võibolla temaga rääkides selgub, et tõesti meil polegi probleeme, eks? See on küll see koht, kus tuleb minna tema juurde ja öelda, isa palun aita, olen hädas.
Ja samas see on ka kasvamise küsimus, sest et kui mina olin noorkristlane ja minu see noorkristlane olemine oli ikkagi väga selline õnnestav kogemus, kui ma Jumala leidsin, aga ikkagi ma ei olnud harjunud minema kohe ja ma ei olnud harjunud kõiki asju üle andma. Ma pidin seda õppima, see vilumus pidi tulema sellega, et mida rohkem sa temaga tuttavaks saad, mida rohkem sa temaga suhtled, seda rutem sa oma probleemiga sinna lähed ja ära räägid ja seda põhjalikumalt kõik asjad ära räägid, et esialgu ikkagi me mõtleme, väikeste lastena, nagu laps ütleb, mina, et Jumal aitab ka, aga mina ka ja kasvamise protsessis see teadmine, et sa tegelikult ei tea mitte midagi ja sa ei suuda ka mitte midagi, see tegelikult kasvab kogu aeg.
Vot see on see üks koht jälle, kus me peame täiskasvanuks saama, sest kui laps teeb mingi pahanduse, siis enamus lapsi püüavad seda varjata nii kaua kui võimalik, eks ju. Ja minu kogemus kristlasel on olnud täpselt sama moodi, et kui mina tegin mõne pahanduse, ehk siis tegin midagi, mida ma ei oleks pidanud tegema, siis ma ei julgenud Jumala ette kohe minna. ja siis ma ootasin päeva võib-olla isegi kaks ja alles siis läksin, sest see mälestus sellest asjast, noh, siis ta ei ole enam nii terav. Kuni ühel päeval jumal tegi selgeks, et kuule, ma ju nägin seda juba, ma ju tean seda nagu nii, miks sa ootad, tule kohe. Ja võt see on see koht, kus sa pead nagu täiskasvanuks saama. Minu täiesti isiklik kogemus on see ja tänu jumalale, et tema on mind kasvatanud selleni, on see, et mõned nädalad tagasi asendasin pikalt kolleegi ja ma pidin ühtlasi juba oma tööd tegema ja pinge oli päris suur. Ja siis nüüd just selle nädala keskel või lõpupoole selgus, et ma olin teinud ühe vea. Ja kui see viga välja tuli, siis mõtlesin, et juba nõme, et ma olin tegelikult alguses ise põelnud, et näed, mis nad teevad. See oli seotud ühe meie tarniaga ja tundus, et nad ei ole meile kaupa saatnud. Ja me võtsime selle teema üles ja hakkasime siis nendega seal vaidlema ja kes siis on süüdi ja mina muidugi ei olnud süüdi, sest ma olen nii tubli ja korralik. Ja kui ma siis järgmisel päeval avastasin, et need kaubad, mida ma teadsin, et meil ei ole, olid tegelikult ikkagi meil laos sees, ma lihtsalt leidsin nad üles äkki, siis kujutad ette, mis tunne on, et sa oled tükka aega eelmine päev vaielnud teise inimesega ja öelnud, et meie ei ole rumalad ja meil on kõik kontrolli all, siis selgub, et sul siiski ei ole kõik kontrolli all. Ja loomulikult mingid variante ei ole. Ma võin ju maha vaikida ja öelda, et jah, kõik on nii, aga tõesti, jumal on mind nii kaugele küll nüüd kasvatanud, et läksin, rääksin oma kolleegiga, kes oli otsaselt asjaga seotud, et need asjad tegelikult on meil ikkagi olemas. Ja loomulikult ma kirjutasin vabanduskirja sinna meie tarnijale. Ja mõtlesin, et ma ei kujutanud küll ette, mis tunne temal võis olla, sest ta ütles, et me saatsime need kaubad teile nüüd uuesti tasuta. Ja mulle meeldis lihtsalt see, et vastus algas nagu sellega, et aitäh aususe eest. Nii et vähemalt nii palju jumal mind rohutas selles tobedas olukorras, millest sa saad ise ennast pannud. Aga võt, see on see asi, et sul ei ole mõtet oodata. Et kui juba see asi on sündinud, siis mine ja räägi. Ja meie isa ootab seda sama ja seda ta tahab küll, et me saaksime selles osas täiskasvanuks. Kui midagi on, tule räägi kohe. Tega midagi paremaks ei lähe enne, kui tema ei sekku ja oma kätt nagu ligi ei pane nendesse asjadesse.
Käsi käes.
Ma mõtlesin siin sellise võrdluse peale ka, et kui laps on väike, siis talle paljud asjad tunduvad väga suured. Ja kui laps kasvab suuremaks, täitsa füüsiliselt, siis need asjad enam nii suured ei tundu, sest ta on ise juba suurem. Aga see on nii huvitav, et kui sa oled väike jumala laps ja jumal tundub sulle suur, ja kui sa nüüd kasvad jumala lapsena, siis jumal muutub veel suuremaks. Seal ei ole seda, ma sain nüüd enam vähem võrdsemaks, vaid vastupidi, et kui see suhe jumalaga on olemas ja kui sa tema sõnas oled ja palveelu elad, siis jumal muutub kogu aeg suuremaks. Ja samas üks mees on ütlenud, selle mehe nimi on Francis Fenelon, et kui valgus suureneb, siis me näeme ennast hullemate, nagu me arvasime, et me oleme. Ma arvan, et see, et jumal muutub meie jaoks suuremaks, see ongi see valguse suuremaks muutumine ja see toob meie patususe, meie sisemise patususe veel eredamalt esile, aga me ei pea ükski hetk olema sellises seisus, kus meil ei ole sellega midagi teha. Nii nagu me ennem juba rääkisime ka, et me võime otse teed tulla sellega jumala ette, tunnistada selle patu üles, kahetseda ja paluda puhastust, nii nagu jumala sõna ütleb, et kui meie oma patud tunnistame, siis tema on ustav õige nii, et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Et see jumala suureks saamine, see on tegelikult nii imeline, et lõpuks on ta nii suur, et terve sinu elu on teda täis ja sa ei tahagi mingit muud elu.
Ja see on tegelikult see, mida ta ju tahab, et meie elus olekski. Lihtsalt selle näite peale mul jälle meenub C.S. Lewise kirja pandud lugu sellest, kuidas need lapsed, kes seal Narnias käivad ja kui nad on uuesti seal tagasi, siis see kõige väiksem tüdruk Lucy, kes on kasvanud, kohtub siis Aslaniga ja ta ütleb, et kuule, et mulle tundub, et sa oled nagu suuremaks saanud. Ja siis see Aslan ütleb, et ei, et igakord kui sina kasvad, siis kasvan ka mina. Ja noh, miks mulle need raamatud väga meeldivad? Seal on nii palju neid kristlikke, tõsi kristlikke asju, millest ilmselt lapsed, kes neid loevad, ei saagi aru. aga mina täiskasvanuna ma näen nii palju seda, kuidas on C.S. Lewis oma need kristlikud kogemused sinna sisse põiminud ja need on tegelikult mind alati nii puudutavad, et loen neid laste raamatuid ja mõtlen, et seal on nii palju täiskasvanule seda kogemust koos Jumalaga ja mul on hea meel, kui ma näen, et mul on samasuguseid kogemusi ja tõesti, mida lähedasemaks me saame Jumalaga, ehk siis mida suuremaks lapseks me kasvame Jumalaga koos, seda suuremana me hakkame oma isa nägema ja seda rohkem me hakkame teda usaldama, sest me näeme, et ta suudab ja mida rohkem me kogeme seda, et ta suudab, seda suuremaks ju kasvab see usaldus. Nii et jah, usaldame teda ja kasvame temaga koos.
Ja vaata, Jumal sõnutab ka seda, et täieline armastus jääb kartuse välja, mm-hmm. et mida suuremaks saab sinu jaoks Jumal, seda väiksemaks muutub kartus, sest ei ole asja, mida tema ei saaks muuta, kuhu tema ei saaks sekkuda, mida tema ei saaks sinu jaoks teha.
Jah, ja vaata, kui sa ütled kartus, eks, et, noh, et mida me kõige rohkem kardame, eks, me kardamegi seda, et me ei anna mõõtu välja, me arvame, nii nagu inimesed meie ümber ikkagi kipuvad ju kohut mõistma või hukka mõistma või vähemalt mingisugust arvamust omama meie suhtes, siis mida rohkem me Jumalaga kokku kasvame, seda rohkem me näeme, et see üks asi, milles me võime alati kindlad olla, on see, et ta ei mõista meid hukka, vaid ta ütleb, tule siia, ma aitan sind. Ma teen selle asja korda. Jah, mida lähemale me temale tuleme seda, rohkem me näeme seda oma ebatäiuslikkust ja neid asju, mis meie sees on, mida me ei ole veel ära andnud, aga need tõesti ei võta ära julgust, vaid me teame, et tema saab need asjad korda teha. Tema ajab need korda. Nii et mida rohkem me temaga koos oleme, seda enam me õpime aru saama seda, et meil ei olegi vaja midagi karta. Et esiteks, ta ei mõista meid hukka, see on see, mida me inimestena ju kardame. Ta ei ütle meile halvasti ja teiseks, ta ütleb, tule, ma teen selle korda, sest ainult tema saab seda teha.
Ja siit jälle see sama mõte, et ta ei katta mitte seda rämpsu kinni, vaid ta teeb selle korda.
Ei, ta tahab, et me saame päriselt puhteks, mitte ainult näiliselt, sest et iga üks ju teab, et mis tunne on mustade riiete peale puhteid panna. Mitte üks terve mõistusega inimene ei tee seda, kui ta ei ole mingisugusel ekstreemsel põhjusel sunnitud seda tegema. Kui inimesed seda ei tee, miks peaks issand seda tegema ja kui me näeme tegelikult, mis meie sees on ja Jumal ju tahab jõuda täiesti põhjani välja. Ja selleks ta ka tahab, et me kasvaksime ja saaksime järjest enam aru, mis meie sees on veel vaja teha, siis tema tahab ju selle välja rookida, nagu sa ütled, ta tahab selle paperi puhtaks teha. Mitte lihtsalt tõmmata mingi musta värviga üle see sodi või valge. Noh, jumalatöö ei ole see, et tõmbab selle valge selle markeriga sellele kirjutatud tekstile midagi peale, aga kui sa küünega tõmbad, siis see vana tekst tuleb kõik välja. Ei, tema kustutab selle ära, nii et ei jää enam midagi.
Nii nagu seal koopemasinast, täpselt.
Täpselt. Küll aga on see, et kui me ilma temata käime, siis tõesti see tekst tuleb sinna tagasi.
Igasugune püüe varjata asju, mis on meie sees. Ka siis, kui me need inimeste eest püüame varjata, ega see ju ei rahulda meie südant. Mm-hmm. Tegelikult selline religioon, me võime küll inimeste ees siis head ja puhtad olla, aga ega see me südant sisemises ei rahulda, sest tegelikult on siis ikkagi tegemist jälle mingisuguse mulje jätmise või näitlemisega ja mingisuguse sellise pideva varjamise ja vaos hoidmisega, aga kui Jumal saab siin seespidi puhtaks teha oma kohaloleku läbi ainult nii, siis sul ei ole kogu aeg põhjust olla selles mõttes valvel, et ot, et ma nüüd seda halba endast välja ei lase. Või nagu öeldakse, et hästi kasvatatud inimesed hoiavad ennast vaos. Ja ma olen sellega nõus, et hästi kasvatatud inimesed hoiavad ennast vaos, aga kui seda, mida vaos hoida, seda halba seal sees, läheb Jumala kohaloleku tõttu vähemaks, siis on ju meil kergem seda ka nii-öelda vaos hoida, kui me tahame olla viisakad ja teiste inimeste suhtes sellised korrektsed.
Mina lihtsalt mõtlen, et kui inimene kannab enda sees palju halba ja ta võib ju ennast vaos hoida ja viisakalt käituda, aga sellisel inimesel ei saa olla südames ju rahu ka, eks? Mis inge rahu saab olla inimesel, kes tuleb kirikusse, aga on täis seda, et ta teab, et see inimene teeb seda, see inimene teab toda. Ühesõnaga, et tal on nagu iga ühe kohta midagi halba teada, et mis tunne on siis viibida seal nende halbade inimeste keskele. Et isegi see ei anna sulle rahu, et ma pean siin selliste kurjategijate keskel olema. Nii et mina ütleks, et oluliselt lihtsam on elada, nii et sa luvad Jumalale need asjad ära võtta, sest siis tuleb ka rahu. ja see on see, mida absoluutselt iga inimene siin maa peal tegelikult igatseb oma südame, hinge rahu. Ja see tõeline rahu ei tule mitte sellest, kui me hellitame oma mingisuguseid pattusid või kui me arvame, et meil on õigus hellitada mingeid inetuid mõtteid või halbu kurje mõtteid teiste inimeste kohta. Isegi kui me arvame, et meil on õigus, see ei anna meile hinge rahu.
Ja vaata, tegelikult on ju see ka, et kui Jumal minu patu aru ande on sinna ristile viinud, nagu Piibel ütleb, et ta kinnitas selle ristile, kõrvaldas seda ristile viies, miks siis mina ei peaks selle sama Jumala armu läbi minu südames ka teiste inimeste aru ande ära kustutama? Miks ma ei peaks ka selle laskma läbi Jumala masina? Miks ma ei võiks minna sellega Jumala ette ja öelda, et ma tahan kõik andestada, ma ei taha neid asju enam mõelda, aita mul teha midagi, kui ma saan selle inimese aitamiseks, kelle elust ma tean, et tal on mingisugused halvad asjad, aga et ma ei heietaks neid ja et ma ei hoiaks seda tema võlakirja püsti, kui Jumal on minu võlakirja ristil oma verega lunastanud, eks ju, iga patu eest läinud sinna kannatama, miks mina siis peaksin teiste inimeste patte nagu suurena alles hoidma oma sees?
Et... Aga see, tegelikult see räägib ikkagi sellest, et me ei ole tajunud lõplikult oma patusust ja oma süüd. Et ma mäletan ikka, kuidas meil oli üks ääretult armas vend koguduses, keda juba ammu ei ole, kes on puhkama läinud, aga kes alati ütles, et aga mina ei ole ju rentslist tulnud. Ta pidas silma seda, et ta on kristlikus peres kasvanud, et tema ei ole kuskilt tulnud maailmast, et tema ei ole igasuguseid koledeid asju teinud. Et tunneme ära selle oma patususe. Ma kujutan ette, et inimene, kes läbinisti saab aru, et just nimelt tema pattude pärast Kristus suri seal. Et see ei olnud nii, et mina olin kuskil eemal ära. Need olid kellegi teise patud ja mind ei olnudki siis veel või et üldse, et mina polegi nii suuri asju teinud. Paulus ütles, ma olen suurim patune ja ma arvan, et tegelikult võis seal olla palju suuremaid patuseid kui see Paulus, kuigi ka tema pidas ennast süüdlaseks sellepärast ja ma kujutan ette, et ta elaski selle koormaga, et ta oli teinud nii palju kurja ristikogudusele. Aga ma usun, et me peaksime aru saama, et ka meie, iga üks meist on suurim patune, sest et need on minu isiklikud patud, mis viisid Jeesuse ristile. See ei ole nii, et kellegi teise omad, et mina polegi nii suuri patte tein. Üks kõik milline patt, see tähendas surma Jeesusele. Ja ma kujutan ette, et kui hakkab lahti minema see, et need on minu ülekohtu teod seal, siis meil hakkab kaduma see tahtmine teisi inimesi süüdistada või hoida alles nende võlakirju. Kuni me lõpuks jõuame selleni, et me saame aru, et aga me teeme ise ka igasuguseid asju. Mulle meeldib see Saalomoni ütlus, ära ka pane tähele kõiki sõnu, kui sulane sind sajatab, sest sa tead, et sa oled isegi palju teinud seda. Et me ise teeme ka paljusid sellised asju ja me endale andestame lihtsamini kui mõnele teisele, kes teeb seda sama. Nii et siin on jälle see küsimus Jumalaga kokku kasvamises, eks ju Jumala tõeliseks lapseks saamises, sest Jeesus ütles ristil anna neil andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ja kui meie oleme temaga koos, siis meie suudame ka öelda ja paluda nende inimeste pärast ja paluda ja tunda tõelist muret, et nad lähevad hukka, kui nad niimoodi jätkavad. Nii et see on jälle see aspekt, mida laps ei suuda, aga mida täiskasvanu juba suudaks ja on suuteline aru saama.
Läks tummalt Jeesus surma, mu eest ja minu eest on Jeesus maksnud hinda ja kogu ilma lunastas see oli talle armu. See oli suurem kõigest muust. Ja ma just ainult ma ei suutnud patu võita, kuid Jeesus tuli siis vaikselt vaatas minu peal ja ütles ole julge, mu sõber sa. Ma tahan tänada sind.
Eetris on saade sarjast käsi käes täna pealkirjaga, mis on omale väetimale lapsele ja sellel teemal täna siis siin Pereraadio stuudios arutlemas ja tunnistust jagamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas vahepalaks siia. Mul äkki läks selgeks see, et kui Jeesus üles tõusis, ta ilmus ju ainult oma jüngritele. Ja mina alati mõtlesin, et see oli see tema plaan kinnitada omasid, kes vajasid hädasti seda kinnitust, et ta tõesti on üles tõusnud, et ta on surma võitja. Ja küllab see nii oligi. Aga alles hiljuti ühte kristliku filmi vaadates mulle läks selgeks, miks ta ei ilmunud ka nendele teistele. Nad oleks ta uuesti püüdunud ära tappa. Nad ei oleks seda kätte saanud, sest ta oli nüüd teissuga sihus. Aga see on muusias järg sellele sinu jutule, et me kõik oleme selles süüdi. Ja kui ta tänapäeval siin käiks, leiduks ka ju hulganist inimesi, kes oma südametunnistuse vaigistamiseks lööksid ta maha, sellepärast, et ta ei räägiks. Aga nad ei saa seda teha.
Kurb lugu on see, et leiduks terve hulk kristlasi, kes seda teeksid. Mitte lihtsalt inimesi. Sest need, kes ta tookord risti lõid, nimetasid ennast tema rahvaks. Nii et oleme selles mõttes hästi ettevaatlikud, et me võime neid juuta siin hukka mõista, eks ju, aga tegelikult see oli tema rahvas ja tõesti, kui Jeesus täna tuleks, kahjuks on nii, et ta leiduks jällegi terve hulk inimesi ka tema rahva hulgast, kes nõuaksid tema risti löömist. Ja võt see on see koht, mis peaks panema meid jällegi järele mõtlema ja mis on tegelikult ühele täiskasvanule päris kohane mõtteaine.
Mitte sugugi püüdes kedagi halvustada, aga ma usun, et me kõik peaksime enda sisse vaatama ja küsima, et kas ma olen tõesti temaga koos, kas ma olen valmis tema käest vastu võtma igasugust noomitust, igasugust juhatust, kas ma olen valmis nii-öelda katmata palgega vaatama, kui teise Korintse kiri räägib sellest, et me katmata palgega vaataksime tema hauilgust ilma midagi varjamata. Ja sugugi mitte püüdes kedagi teist maha kiskuda, vaid teades, et nii nagu Paulus ütleb, et minu liha see ela head ja see liha peab surnud olema, et Kristus saaks minus elada. Üks mõte veel sellest Jumalaga kokku kasvamisest. Siin Efesuse kirjas 4. peatükis on ka üks hästi tõsine tekst ja kui lugeda alates 11. salmist, siis siin on öeldud niimoodi. Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda, ega jääks enam väetimaiks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pette mänguga ja nende vembutamisega eksi õpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõttaotelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse. Ja see tekst läheb veel edasi. Siin on jällegi see sama mõte, et Jumal on inimestele ka erinevad osad annud oma töös ja kõik see on selle mõttega, et kõik Jumala rahvas jõuaks ühisele usule ja Jumala poja tundmisele ja saaks täieks meheks Kristuse täiuse täise mõõtu mööda. Ja see räägib ka nüüd sellisest täiskasvanud inimesest küpsest kristlasest ja Jumal igatseb meid küpseteks kristlasteks kasvatada ja see tähendab seda, et meid kasvatatakse armastuses kõiges selle sisse, kes on pea Kristus. Et see suureks saamine Kristuses, mis ei tähenda, et me oma silmis suureks saame ja võib-olla pigem vastupidi, sest Risti Johannes ütles ka, et mina pean kahanema, tema peab kasvama. Me kõikidega ilmselt, kes me Jumalat tundma õpime, kui siin oli natukene juttu sellest, et kui laps kasvab suureks, siis asjad muutuvad väiksemaks või teised suured muutuvad väiksemaks, et meiega on vastupidi, et mida suuremaks meie nii-öelda kasvame Kristuses, seda väiksemaks me tegelikult saame. Ja mulle hästi meeldib üks luuletus, mul ei ole seda täna siin stuudios kaasas, mida on kirjutanud Ruth Paxson ja juba kuskil, ma arvan, et 18. sajandil, võibolla ka 19. hästi-hästi ammu ja seal ta kirjutab ka just seda mõtet, et kui ta natukene Kristust tundis, siis ta ütles, et mina ja ainult mina, mitte mingisugust osa sinust. Kui see suhe nüüd kasvas, siis ta ütles, et natuke mind ja natuke sind. Ja kui see veel kasvas, siis ta ütles, et rohkem sind ja vähem mind. Ja lõpuks ta ütleb, et aga issand tee nüüd seda, et sina ja ainult sina ja mitte midagi minust. Inimene, kes kasvab Jumala sisse ja Jumalaga kokku, tema on valmis saama tühjaks, et Jumal saaks kõik täita kogu tema elu ja see kasvamine toimub sellega, et me üha rohkem avastame seda, mida tegelikult tehti ristil, mida sisaldas endas lunastustöö ja mida see räägib meile Jumala iseloomust ja tema soovidest ja tema plaanidest meie suhtes. Ma mõtlen veel seda, mis ka võibolla käib seal küpse kristlase kasvamise juurde, on see Jumala kuulamine ja Jumala kuulmine, et see ei ole mitte alati kõrvaga kuulmine, kuigi Jumal võib vahetavahel rääkida inimeste kaudu, kõva häälega kuulad raadiot, saad mingi juhatuse, igalt poolt, eks? Aga et need südame kõrvad oleksid kuuldel ja siin keegi mees, kelle nimi on Henry Drummond on ütelnud, et kui Jumal räägib, siis ta räägib nii kõvasti, et kõik maailma hääled tunduvad vaikivat. Ja siiski, kui Jumal räägib, siis ta räägib nii pehmelt, et mitte keegi ei kuule seda sosinat, ainult sina ise. Nii et me võime siit aru saada seda, et Jumal võib tõesti meile nii selgelt anda oma tahtmise teada, et kogu maailm ei jõua sellega võidu karjuda, aga samas me peame kuuldel olema. Ja ma mõtlen siin igasuguse sellise juhtimise suhtes, mida meie saame ja mida me loomulikult peame ikkagi kontrollima, sellepärast, et ega kuri ei ole ka siit maailmas seotud. Ja mis teinekord on selline ebaloogiline? Meile esimesel pilgul tundub ebaloogiline ja ma mõtlen siin piibli näidet sellest, kuidas Jumal ütles Abrahamile, et võta oma poeg Iisak ja mine ohverdada mulle ühel nendest mägedest, mida ma sulle näitan. Inimohvrid olid Jumalale jälgid ja seda on öeldud piiblis. Ja nüüd Jumal ütleb Abrahamile just kui midagi sellist, mis on tegelikult vastuolus, üldteada tõega tema kohta. Ja Abrahami Jumala tundmine on nii sügav, et ta teab, et see on Jumala hääl. Ja me kõik teame, mis sellest välja tuli ja me teame, et Abraham pidi kogema, mis tunne on Jumalal anda oma poega surma tema eest, Iisaki eest ja kõikide nende eest. Ka Iisak pidi tegelikult tegema proovi, sest tegemist oli suure mehega, kes lasi ennast siin altarile siduda ja vaataski usaldades oma isal otsa ja teadis, et ükskõik, mida isa teeb, isa ei tee valet. Ja et see on ju ka meie kogemus täiskasvanud kristlastena, et kui meie vaatame oma isal otsa ja meiega sünnivad asjad, millest me mitte midagi aru ei saa, aga me teame, et isa on need lubanud ja me jääme isal otsa vaatama ja jääme sellesse tema tahtesse, nii nagu Kristus jäi sellesse tahtesse, siis kui ta ristil ennast ohvriks tõi ja õigupoole, siis kui ta Getsemane selle otsuse tegi, tema ju samamoodi vaatas isal otsa ja teadis, et ükskõik, mis seal ees on, ta jääb oma isa tahtesse sellepärast, et ta teadis, et isa hoolib temast. Ja meie kõikidega on ju samamoodi, et mida rohkem meie aru saame, kuidas meist hoolitakse, seda parema meelega ja seda alandlikumalt me võtame Jumala tahte vastu, isegi siis, kui me seda hetkel ei mõista.
Minul on lihtsalt meenus selle sosinaga just see eelialugu. Minul on nii meeldib see, kuidas Jumal tegelikult räägib tõesti, et Jumal ei olnud ei müristamises, aga välgu röömises, aga mingis tormi tuules, vaid siis, kui Eelia oli põgenemas Iisabeli eest ja ta varjus seal koopas ja Eelia tuli siis välja koopas, kui ta kuulis vaikset sahinat ja Jumal, kes oleks võinud temaga riidlema hakata, et Eelia, sa tegid nii suuri tegusid ja nüüd kükitad siin mingi naise eest varjad ennast. Jumal ütleb, mis sa siin teed? Minu arust see on jälle üks koht, mis võtab nii hästi kokku meie isa olemuse, et ta ei riidle meiega, ta ei tee meile mingeid etteheiteid. Ta küsib, mis sa siin teed? Nii nagu ta küsis Aadamalt ja Eevalt. Küsis Aadamalt, kus sa oled?
Kainilt ka.
Jah. Mis sa teed? Rääkimata sellest, et Abraham vaidleb temaga Soodoma saatuse üle ja kõik siuksed asjad. Et mida rohkem me tegelikult Jumala sõna loeme, seda rohkem me ka näeme, kui hea isa meil on. Ja kui väga me ei pea teda kartma, see peaks ka julgustama meid kasvama, sest et kahe täiskasvanu vaheline suhtlus võib olla väga, väga palju rahuldust pakkuvam kui suhtlus lapse ja täiskasvanu vahel. Sest seda ju igatseb Jumal, olla meiega, kohelda meid nagu võrdset ja rääkida meiega, sest kui ta ütleb, kas ma peaksin oma sõbra Abrahami eest varjama, mida ma olen plaaninud teha, siis see näitab seda, et ta ei pea meid halvemaks, rumalamaks, ka vääritumaks. Ta tahabki meiega jagada, tema tahab jagada oma elu meiega ja kõige toredam on ju jagada elu sellega, kes mõistab sind, kes saab sinust aru. Ja selles mõttes mina kutsun kõiki üles saama täiskasvanuks Kristuses.
See oli saade käsi käes sellel korral. Saade oli siis teemal, mis on omale väetimale lapsele ja keegi on ütlenud ka niimoodi, et Jumala eelhoolitsuse kaev on sügav, aga meie oleme need, kes tulevad väikeste ämbritega. Ärgu siis olgu meil väikesed ämbrid, vaid võtame iga Jumala öeldud sõna tõena ja võtame nii, nagu see on kirjutatud ja ütleme, et issand, kui sa oled seda ütelnud, see on nii. Ja mina tahangi tulla täna suurema ämbriga ja võtta vastu seda, mida sul on anda. Me teame, et risti tõttu on tal kõik anda ja ta on ütelnud, et ta annabki kõik, et meil oleks elu ja seda üli rohkesti, et me teeniksime teda ja et me ei teeks temale häbi oma elu ja oma arvamistega. Ja kõige selle eeldus muidugi see, et me tuleksime ja paneksime oma põlved maha sinna risti ette ja laseksime endale seletada, mis seal toimus. Laseksime endale armastust avaldada, et me armastusega kokku kasvaksime.
Leek suri viimastel sütel, kui raske on valgu. See hind lapse kärsitust aardest pääseb minema sinine linn. Tuul, millal tuled mu juurde või ka sulli kõrged on mäed ma siru Tan sulle vastu oma kividest muljutud käed. Mis tuulest sai sõnadeks suhu, see peagi tuulde kaab. Aeg läheb ja künna üle oma pikkad ja liivased vaad. Ühel pimedal päeval löödi risti Jumala tal. Tuli riitadel surita sõna Miski tuu